สวัสดีค่ะขวัญจิตสกุลเมฆานะคะมาในพอดแคสต์ชื่อว่าอ่านแล้วฟังแล้วมาเล่าวันนี้เป็นเอพิโซดที่4แล้วนะคะก็หัวข้อนะคะหัวข้อชื่อว่า4ขั้นตอนควบคุมโชคชะตาตัวเองว้าวเรื่องอะไรเนาะนะคะก็เช่นกันค่ะพี่ขวัญ นะคะได้ฟังคลิปของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะก็คิดว่าดีแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราทำได้อะพี่คิดว่าทุกคนทำได้แบบง่ายๆเลยนะคะก็อาจารย์ได้พูดถึงหัวข้อนี้4ขั้นตอนควบคุมโชคชะตาตัวเองจากเรื่องอะไรรู้ไหมคะจากเรื่องที่เล็กๆง่ายๆนะคะอาจารย์อ่านหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habits นะคะเป็นหนังสือที่คนเขียนชื่อเจมส์เคลียร์นะคะดังมากๆนะคะมีคนเอามารีวิวเยอะมากนะคะก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ในลักษณะที่ว่านิสัยเล็กๆเนี่ยนะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วก็คุณถ้าคุณทำสิ่งนี้4ขั้นตอนนี้คุณก็จะเปลี่ยนนิสัยแล้วคุณก็จะควบคุมชะตาชีวิตคุณเองได้นะคะก็เริ่มเลยนะคะAtomic Habits เนี่ยก็อะตอมนะคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารทุกอย่างเนาะ Habit ก็นิสัยนะคะก็คือนิสัยเล็กๆนะคะที่เราเปลี่ยนในแต่ละวันนะคะแต่ความสำเร็จมันจะตามมาเป็นอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนนิสัยนะคะก็อาจารย์ได้พูดถึงนะคะคานทีนะคะคานทีพูดว่าคุณหว่านนิสัยยังไงโชคชะตาของคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างนิสัยของอาจารย์ที่อาจารย์เพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็เป็นอะไรที่อยากจะเปลี่ยนมานานแล้วนะคะก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแบบต่อแบบออกกำลังกายแบบเป็นนิสัยอะนะคะแบบต่อเนื่องนะคะแบบมีความสุขอะนะคะก็คือ เรื่องของการออกกำลังกายเนาะนะคะก็อาจารย์บอกว่าเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีนิสัยบางอย่างนะคะคือฝึกนิสัยใหม่ที่ดีๆที่เราอยากได้และในทางตรงกันข้ามก็เลิกนิสัยบางอย่างที่เราไม่อยากจะเก็บมันไว้ด้วยนะคะเช่นนิสัยการกินนะคะแล้วก็นิสัยการคิดนะคะก็อาจารย์ก็บอกว่าพอคุณฝึกนิสัยใหม่หรือว่าเลิกนิสัยเก่าเนี่ยค่ะมันคือการที่คุณกำลังฝังมันลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหากเราเปลี่ยนได้เนี่ยความสำเร็จมันจะตามมาเป็นอัตโนมัตินะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะคะ4ขั้นตอนแบบพูดให้เป็นหัวข้อให้ฟังก่อนนะคะแล้วค่อยมาเล่ารายละเอียดทีหลังนะคะก็คือข้อแรกนะคะในหนังสือใช้คำว่า make the cue visible นะคะก็คือทำให้มันเห็นง่ายๆค่ะทำให้สิ่งนั้นอะมันเห็นได้ง่ายๆนะคะก็คือนิสัยนะคะมันเห็นได้ง่ายๆนะทำยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะคะข้อ2 make it attractive นะคะทำให้มันน่าทำอะทำให้มันดึงดูดอะทำให้มันแบบมันมีรางวัลอะก็มันทำยังไงเนาะนะคะข้อ3 make the stepeasy นะคะทำให้ในแต่ละก้าวมันง่ายๆนะคะคนส่วนใหญ่อะค่ะคิดทำให้มันยากอะนะคะก็พอทำให้มันยากใช้เวลาเยอะนู่นนี่นั่นมันก็ทำให้เราแบบไม่อยากจะทำนะคะแล้วเราก็จะเลิกมันไปนะคะโอเคข้อ4เขาใช้คำว่า create instant satisfaction ก็คือทำให้มันเกิดความพึงพอใจในทันทีนะคะทีนี้เรามาเริ่ม make it ขอโทษนะคะmake the cue visible นะคะหรือว่า make it obvious เนี่ยค่ะก็คือทำให้มันเห็นได้ชัดนะคะยกตัวอย่างนะคะอาจารย์พูดถึงการออกกำลังกายใช่ไหมคะนิสัยอยากออกกำลังกายอาจารย์ก็เอาเครื่องออกกำลังกายเนี่ยไว้กลางบ้านเลยอาจารย์พูดถึงเครื่องออกกำลังกายแทรมโพลีนนะคะที่อาจารย์ใช้อยู่ทุกวันเล่นอยู่ทุกวันนะคะก็คือวางไว้กลางบ้านเลยแล้ววางมันหลายๆที่ที่เราเห็นชัดนะคะคือพอเราเห็นแล้วเราสามารถขึ้นไปกระโดดได้เลยอะนะคะ แต่ถ้าสมมุติเราอาจจะอยากออกกำลังกายด้วยแบบอื่นนะคะเช่นยกเวทอยากมีกล้ามนะคะก็เราก็เช่นกันเราก็เอาเวทเนี่ยไว้มันหลายๆที่นะคะไว้กลางบ้านไว้ที่เห็นได้ชัดนะคะหรือว่าอาจจะมีลู่วิ่งนะคะไว้เอาไว้กลางบ้านนะคะจักรยานนะคะจักรยานที่เราแบบขี่ได้แบบง่ายๆเนี่ยแหละค่ะไว้ที่เห็นได้ชัดที่สุดค่ะสำคัญที่สุดนะคะจักรยานกับลู่วิ่งเนี่ยอย่าเอาไปตากผ้านะคะ โอเคค่ะแล้วในหนังสือก็พูดอีกนะว่าตรงกันข้ามหากเราอยากเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีเลิกนิสัยที่ไม่ดีเขาใช้คำว่า breaking bad habits นะคะเช่นเลิกนิสัยกินน้ำอัดลมกินขนมกรอบแกรบจุกจิกนะคะเราก็จะต้องทำตรงกันข้ามค่ะก็คือ make it invisible ทำให้มันมองไม่เห็นซะนะคะก็อย่ามาไว้ที่มันเห็นได้ชัดอะเช่นน้ำอัดลมหรือขนมเนี่ยไม่ต้องซื้อมันมาเลยนะคะหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเนาะถ้าเราชอบกินอาจจะเปลี่ยนเอาผลไม้ที่แบบรสไม่หวานมากมาวางไว้แทนนะคะพอเราทานมันบ่อยๆกินมันบ่อยๆผลไม้นี่ค่ะเราจะชินเองนะคะลิ้นของเราก็จะชินเองกับผลไม้ดีๆนะคะที่รสชาติไม่หวานไม่มีน้ำตาลมากไปเองนะคะโอเคค่ะมาที่ข้อ2 make it attractive ทำให้มันดึงดูดใจนะคะทำยังไงให้มันดึงดูดใจนะคะก็คือทำแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลน่ะมันดีอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีรางวัลตามมานะคะเช่นอาจารย์เล่าถึงเรื่องของแทรมโพลีนเนี่ยค่ะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เครื่องออกกำลังกายธรรมดาไงเพราะอาจารย์ไปอ่านเจอว่าเอ้ยแอนโทนีโรบินส์เนี่ยนักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเนี่ยค่ะเขาก็กระโดดแทรมโพลีนทุกวันเช่นกันแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเครื่องออกกำลังกายที่แบบมันทรงพลังมากนะคะเพราะว่ามันสนุกกระโดดแล้วสนุกนะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้แบบสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็องค์การ NASA เชื่อไหมคะเขาก็ให้นักวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยกระโดดแทรมโพลีนเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันมากกว่าออกกำลังกายอะเพราะว่าเฮ้ยคนระดับโลกหรือว่าคนระดับโลกเนี่ยเขาก็กระโดดเหมือนกันเราก็ยิ่งรู้สึกว่าอีมันดึงดูดมันน่าทำอะใช่ไหมคะโอเคค่ะข้อ3นะคะเขาใช้คำว่า make the step easy นะคะก็คือทำให้มันง่ายทำขั้นตอนให้มันง่ายขั้นตอนน้อยๆนะคะค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดอย่าไปเปลี่ยนทีเดียวแบบพรึบพรับฉับพลันแรงๆนะคะเพราะเราจะไม่ทำนะคะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะ อาจารย์ก็บอกว่าอย่างเช่นอาจารย์ไปที่ใกล้ๆเตียงเลยนะตื่นขึ้นมาเห็นปุ๊บกระโดดได้เลยนะคะแล้วก็การที่แบบขั้นตอนมันน้อยอ่ะนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยากที่จะทำอ่ะนะคะ อาจารย์บอกว่าให้เราค่อยๆเริ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่อยๆเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าเราไปใช้แบบเหมือนกับใช้ความยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราไม่อยากทำนะคะเพราะว่าพลังใจของมนุษย์นี่มีจำกัดนะคะอย่าทำอะไรที่แบบมันจะต้องใช้พลังใจอะแต่ทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกอะมันทำแล้วมันมีความสุขอะนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะเราเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดเราทำด้วยทำแล้วมันสนุกด้วยเอ้ยเหมือนแบบเรามีความสุขด้วยอะค่ะแล้วเราจะอยากทำนะคะแล้วเมื่อคุณชอบทำคุณจะทำมันมากขึ้นแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะโอเคข้อ4ข้อสุดท้ายค่ะ make it satisfy นะคะก็คือทำแล้วให้มันแบบมันได้รางวัลตอนนั้นเลยอะมันรู้สึกว่าเอ้ยมีความพึงพอใจนะตอนนั้นเลยอะค่ะนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์สอนลูกศิษย์นะคะให้นับทุกอย่างเป็นชัยชนะไม่ว่าเราจะทำอะไรในแต่ละวันก็ตามเนี่ยค่ะเช่นอย่างเงี้ยออกกำลังกายวันละ10นาทีอ่ะมันง่ายๆคุณทำได้ไหมล่ะนะคะถ้าเราทำได้เนี่ยแหละค่ะคือชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้เล็กๆหรืออะไรก็ตามอาจารย์บอกว่าให้เรานับมันเป็นความสำเร็จเป็นชัยชนะทุกอย่างแล้วเก็บสะสมไว้ในใจนะคะ แล้วเราอะจะก็อยากทำมันมากขึ้นนะคะเพราะเรารู้สึกชนะแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองนะคะทีนี้ก็จะขอยกตัวอย่างเนาะจากเรื่องราวของพี่ขวัญเองนะคะก็คือก็บอกเลยว่าไม่ใช่สายออกกำลังกายทำมาหลายครั้งแล้วนะคะก็มันจะไปต่อไม่ได้อะนะคะทีนี้ในกลุ่มเพื่อนๆนะคะก็ได้อยากจะทำนิสัยนี้กันขึ้นมานะคะก็คือทำนิสัยเรื่องของอาจจะไม่ใช่การออกกำลังกายซะทีเดียวก็คือเป็นการสร้างนิสัยใหม่นะคะโดยที่คือเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ไปเหมือนแบบเจอใน Facebook หนึ่งซึ่งเขาใช้เหมือนกับ30 days challenge นะคะก็คือสร้างนิสัยใหม่นะคะโดยการทำอะไรใหม่ๆอะไรที่เราอยากทำนะคะให้ต่อเนื่อง30วันนะคะก็เลยมา challenge กันในห้องนะคะในห้องไลน์ของพวกเรานะคะก็ในส่วนของตัวพี่ขวัญเองก็ได้ส่งมาอีกค่ะเป็นเพื่อเป็นคลิปออกกำลังกายสั้นๆง่ายๆ10นาทีจริงๆแล้วไม่ต้องกระโดดด้วยนะคะจริงๆค่ะมันง่ายจริงๆเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องอะไรมากเลยอย่างพี่ตื่นขึ้นมาปุ๊บที่อาบน้ำล้างหน้ายังไม่อาบน้ำค่ะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จพี่ก็เอารองเท้าผ้าใบเนี่ยค่ะมาใส่แล้วก็ทำง่ายๆที่บ้านเลยก็คือเปิด iPad นะคะ10นาทีเองปั๊บเดียวเสร็จแล้วก็มันไม่กระโดดด้วยไม่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายจริงๆพอทำเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้อีกวันนึงละทำได้อีกวันแล้วจริงๆเราก็ทำได้ครบ30วันนะคะก็ในห้องก็จะ challenge กันแต่ละแบบแต่ละอย่างไปนะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการออกกำลังกายแบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องแบบขอบคุณเพื่อนมานะที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนก็ในห้องนะคะชื่อติ๊ดนะคะแล้วก็ในห้องเราหลายๆคนก็มีเพื่อนที่ร่วม challenge กันนะคะเพื่อนกิ๊กนะคะเพนอะไรต่างๆก็ได้มา challenge กันตรงนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนติ๊ดมานะที่นี้ด้วยเนาะก็นะคะเป็นกลุ่มที่สนิทกันนะคะก็แบบเราก็หาอะไรดีๆมาเรียกว่ามาทำกิจกรรมร่วมกันคือตอนนี้ไม่ต้องเจอกันก็ได้ไงนะเราก็สามารถที่จะคุยกันทางไลน์นะคะสร้างกิจกรรมกันทางไลน์ก็ได้นะคะโอเคค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเรื่องของนะตอนนี้เนาะก็มีเรื่องของที่เราก็เจอกันอยู่ทุกวันนะคะก็เรื่องของโควิดเนี่ยค่ะนะคะก็อยากจะบอกว่าเราก็ปฏิบัติตามนะคะในสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินะคะแต่ในเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรก็อาจจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะในอนาคตแต่สิ่งที่เราทำได้นะตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยค่ะสวมแมสก์นะคะทุกครั้งตอนนี้เนี่ยค่ะ เข้มข้นมากขึ้นเราต้องสวม2ชั้นเนาะอาจจะเป็นแมสผ้าข้างนอกแล้วก็เป็นแมสกระดาษข้างในนะคะพบใครทุกครั้งหากเขาไม่ใส่แมสให้ใส่กระเป๋าไปอีกอันนึงละค่ะถ้าเราเจอใครแล้วเขาไม่ใส่ก็ยื่นให้เขาเลยให้เขาใส่ให้เขารู้นะคะว่าเอ้ยเราควรเจอกันเนี่ยมันต้องสวมแมสทั้งคู่นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เจลนะคะเข้าบ้านปุ๊บก็ไม่ว่าจะยังไงเจอใครอะไรก็รีบล้างก่อนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเจอเวลาคุยกันก็ต้องมีระยะห่างนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะช่วยกันนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะคุยกันทางไลน์ทุกวันนี้มีแต่ความสะดวกนะคะในการอะไรก็เป็นออนไลน์ซึ่งมันสะดวกมากๆเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอแชร์ไว้นะตรงนี้นะคะก็ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาฟังกันนะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ